Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision, mes tjerash mund të dëgjoni. Policia e Kosovës ka konfirmuar se në veritë e Kosovës janë vendosur edhe dy barikada të reja nga sërbët. Vučić ka urdhruar rritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë dhe policisë sërbe. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se vendimi i autoriteteve sërbe për vënien e gatishmërisë së ushtrisë nuk është rrezik real për një ndërhyrje në Kosovë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në veritë e Kosovës janë vendosur edhe dy barikada të reja nga sërbët. Barikada e vendosur në Mitrovicë të Veriut gjendet e ku udhkryqi shkollës teknike, ndërkaq barikada tjetër është shkëmbi i Dudës në urën që lidh Mitrovicën e Veriut me rrugën kryesore Prishtinë-Rashk. Aktualisht, sipas raporteve të gazetarëve tanë në teren, atje gjendja është e qetë. Në veritë e Kosovës janë vendosur dy barikada të reja, një në Mitrovicë të Veriut dhe një në Zveçan të vendi i njohur si shkëmbi i Dudës, konfirmuan për Radion Evropa e Lirë policia e Kosovës. Në veritë e vendit, gjatë natës persona, grupe kriminale, kanë vazhduar vendosjen e barikadave duke penguar edhe me tej lirinë e lëvizjes së lirë. Referuar informacioneve zyrtare, janë vendosur edhe dy barikada me mjetë të rënda, tha policia. Barikada e vendosur në Mitrovicë të Veriut gjendet tek udhkryqi shkollës teknike, tha policia. Ky lokacion gjendet në afërsitë e lagjës së Boshnjakëve, që është një vendbanim multietnik ku jetojnë shqiptar, serb dhe boshnjak, dhe rruga ku është vendosur barikada është një prej rrugëve që lidh Mitrovicën e Veriut me atë të jugut. Ndërkaq barikada e vendosur të shkëmbi Dudës pamundson lëvizjen nga Mitrovica e jugut në drejtim të Rudarës, komuna e Zveçanit. Barikada në lagjën e Boshnjakëve është e para e vendosur brenda ndonjë qyteti në veri, që kur disa serb lokal nisen bllokimin e rrugëve me 10 vjetor. Barikadat e tjera janë të vendosura kryesisht në rrugë magistrale që çojnë në drejtë pikalimeve kufitare Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën me Serbinë. Serbet lokal që 18 ditë kanë ngritur barikada në veri në shenjë paknësie me arrestimin e ish policisë serbe të Kosovës Dejan Pantić. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Pantić dyshohet për organizimin e sulmit të 6 dhjetorit ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Që kur janë ngritur barikadat në veri të Kosovës, janë shënuar një numër incidenteve me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Policia e Kosovës ka shtuar prezencën e saj në veri të Kosovës duke thënë se synon të garantoj siguri për të gjithë qytetarët. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se bandat kriminale që mbështeten nga Serbia qëndrojnë pas barikadave. Qeveria e Kosovës ka thënë se shteti ka kapacitete që t'i heqë barikadat, por i ka dhënë kohë misionit e NATO-s në Kosovë KFOR që të heqë barikadat. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se barikadat do të hiqen kur Kosova të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka urdhëruar që ushtria dhe të gjitha njësitë ministrisë punëve të brendshme të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake. Ministri i Serbi Mbrojtjes tha mbrëmë se Vučić ka urdhëruar që forcat armatosura të Serbisë të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake, gjithsesi gatishmërisë deri në nivelin e përdorimit të forcës së armatosur. Luljeta Krasniqi na sjell një raport në këtë temë.
Presidenti i Serbisë, i cili është edhe komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Serbisë Aleksandar Vučić ka urdhëruar që ushtria dhe të gjitha njësitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake, transmeton Radiotelevizioni i Serbisë. Ministri i Serbisë i Mbrojtjes Miloš Vučević tha mbrëmjen e 26 dhjetorit se Vučić ka urdhëruar që forcat e armatosura të Serbisë të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake, gjegjësisht gatishmërisë deri në nivelin e përdorimit të forcës armatosur. Ai tha se rritja në niveli më të lartë të veprimin nga ushtria sërbe bëhet për të mbrojtur integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbis dhe për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Serbis, duke parandaluar terrorizmin dhe terrorin ndaj sërbëve kudo që jetojnë. Nuk ka arsye për panik, por ka arsye për shqetësim, sepse duket se Serbia është e vetmja palë interesuar për të biseduar për marrëveshje politike, për të takuar qoftë edhe një herë derisa të gjendet ndonjë marrëveshje. Pala tjetër është duke bërë vazhdimisht lëvizje të njashme, ngri tensione dhe vazhdimisht çon në përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, që për mendimin tim ka një synim të qartë për pasrim të plot etnik të Kosovës, tha Vučević. Ndërsa ministri i punëve të brendshme Bratislav Gašić tha mbrëmjen e 26 dhjetorit se kishte urdhëruar gatishmërinë e plot luftarake të gjitha njësive të ministrisë së punëve të brendshme. Kam urdhëruar gatishmërinë e plot luftarake të gjitha njësive të ministrisë së punëve të brendshme, gjandarmërisë, njësisë speciale, antiterroriste dhe brigadës policisë, tha ai. Presidenti i Serbisë Vučić në një postim në rrjetin social Instagram on 26 dhjetor tha se do t'i marrë të gjitha masat për të mbrojtur popullin serb në veri të Kosovës. Duke folur për barikadat, Vučić tha se ato janë vetëm një shenjë paknaësie. Prandaj dua t'ju informoj se jemi në një situatë të vështirë, por do të bëjmë punën tonë më së miri dhe se do të kujdesemi në çdo mënyrë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin dhe jo vetëm kaq, por edhe të mbrojmë popullin tonë në veri të Kosovës, tha Vučić. Ai tha se pasi shqiptarët janë marmatosur dhe kanë rritur gatishmërinë e tyre luftarake, ai do të marrë të gjitha masat për mbrojtjen e popullit dhe ruajtjen e paqes në veri të Kosovës, por nuk specifikoi se për cilat masa bëhet fjalë. Për 18 ditë me radhë, rrugët që çojnë drejt pikave kufitare Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën me Serbinë janë të bllokuara nga barikadat e ngritura nga disa serb lokal. Serbët ngritën barikadat pas arrestimit të ish-policit të Kosovës Dejan Pantić, i cili sipas autoriteteve të Kosovës dyshohet për organizimin e një sulmi ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Këshilli i Sigurisë së Kosovës ka diskutuar më 26 dhjetor për situatën e krijuar në veriun e vendit. Qeveria tha se është në komunikim të vazhdueshëm me misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR-in dhe po pret që ata të veprojnë, duke theksuar se policia e Kosovës ka të gjitha kapacitetet për të hequr barikadat. Mediat sërbe kanë raportuar mbrëmjen e 26 dhjetorit për shkëmbim zjarri në Zubin Potok dhe se të shtanat kanë ndodhur pasi policia e Kosovës ka dashur të heqë njërën nga barikadat në këtë komunë në veri të Kosovës. Mirpo policia e Kosovës demantoi raportimet e mediave sërbe, kurse ministri punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla fajsoi Vučićin për lojrat e vazhdueshme. Ai tha se barikada duhet të hiqen menjëherë dhe se Serbia duhet të ndalojë organizimin dhe mbështetjen e strukturave kriminale ilegale që duan ta destabilizojnë Republikën e Kosovës. Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, bëri të ditur sot se është duke hetuar atë që e ka quajtur incident jo direkt, zjarri më 25 dhjetor. Më 8 dhjetor, policia e Kosovës njoftoi për rritjen e prezencës policore në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe me qëllim që të ofrojë siguri për qytetarët në atë zonë. Qeveria e Kosovës tha se në veri është policia e rendit, por jo njësitë speciale.
Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi në një intervistë të shkurtër për Radio Evropa e Lirë thotë se vendimi i autoriteteve serbe për vënien në gatishmëri të ushtrisë nuk është rrezik real për një ndërhyrje në Kosovë, por sipas tij përbën një lloj të zakonshëm të presidentit serb Aleksandar Vučić për demonstrim të forcës. Për më shumë lidhur me këtë çështje, dëgjojmë intervistën në vazhdim që e ka realizuar Dorontina Baliu.
Zoti Ibishi, autoritetet e Serbisë kanë bërë të ditur se kanë vënë në gatishmëri të lartë ushtrinë e Serbisë dhe të gjitha njësitet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Si e komentoni ju këtë?
Nuk është rasti i parë që presidenti i vendit fshin këtë rast Vučić në momentin kur policia e Kosovës dofton të kriminalizuar dhe korrupsionin në veri të Kosovës, a në një sektor këshillin e sigurisë, cilëte ta pjesëtar të sektorit sigurisë edhe me një herë bënd të në gadishmëri në në forësat armatosur apo dhe policin apo gjendarmëri në i ofron të kufinit. So, dojra të ti janë vështë një uhra edhe me qëllim kjo do në ta ngrit të ngrit funksionin këpëshim të përshkallëzimit të gjendjes me qëllim që në rast eventualisht nërmarjes të veprimeve të demonstroj forësën në afërsit kufirit të shtetëror me Kosovën. Por, prapësem, aje din dhe i ku është kufiri, si dhe që tjetë petë kjo nuk kjo mbështetje se me ekstremizme brendi, sonda ajo se Serbia mundohet ta luajë rolin e Rusisë së vogël për me për hap me nisnik një konflikt të ri në Ballkan, që është detyrë e tij nga Putini, edhe me sistemin hibrid të veprimit, për të asaj sigur dikur Rusia që anektoi ke pjesë edhe të Gruzisë edhe të Moldavisë, po tash fundi edhe të Ukrainës, tash edhe me luftën.
A konsideroni që ka rrezik real që të ketë veprim në kuadër të forcave ushtarake të Serbisë në Kosovë?
Jo, nuk është rrezik. Ata sa ta vinë atë rrezik nga një ndërhyrje e tillë, se kanë provuar një herë në kjo kryes si ish ministri i Miloševićit, dhe e dinë saktësisht që çfarë pasojë mund të ketë nga një ndërhyrje eventuale. Pasojë mund të ketë që ai mund të armatosë grupet ekstremiste brenda, edhe normale forca tjera në këtë rast mund të futë edhe persona që janë edhe nga vendet tjera, pra që janë më orientim pro serbe, pro rus, me qëllim që të mbështet këto, po jo duke u identifikue si forcat armatosura apo sektore apo policore të në Republikës Serbisë, por në atë formë, në thamë, si për një luft hibride, apo me forma tja të mbështetjes, edhe me marmatin, po edhe në aspekte tjera logistike edhe përkrase.
Dëgjuat biseden me njësin e çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës ka diskutuar mbrëm për situatën e krijuar në veri të vendit të banuar me shumicë serbe. Mbledhja u thirr nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe në të u diskutua për incidentet e fundit të shkaktuara nga strukturat ilegale dhe grupet kriminale të koordinuara dhe mbështetur nga qeveria e Serbisë, që sipas qeverisë së Kosovës po veprojnë kundër rendit kushtetues. Qeveria dhe institucionet e Republikës së Kosovës nuk mund të dialogojnë me bandat kriminale, ndërsa u potencuas liria e lëvizjes duhet të rivendoset dhe se nuk duhet të ketë barikada në asnjë rrugë, u thanë në njoftim nga qeveria e Kosovës. Forcat ruse kanë nisur sulme të reja ndaj qyteteve në lindje të Ukrainës, Bahmut dhe Avdijivka, duke u mbështetur nga zjarri i artilerisë, tha shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase sot. Këto sulme të reja vijnë teksa presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se miliona civil janë errësirë dhe në të ftoft, pasi Moska ka goditur linjat elektrike dhe infrastrukturën civile. Forcat ruse kanë kryer 2 sulme ajrore dhe 44 sulme me raketa ndaj pozicioneve ukrainase dhe zonave të banuara gjatë 24 orëve të fundit, njoftoi shtabi i përgjithshëm. Sipas shtabit janë goditur 25 vendbanime për rreth Bahmutit dhe Avdijivkës, që janë dy pika qendrore ku Rusia po e përqendron ofenzivën e saj në Donetsk. Luhansku dhe Harkiva janë dy rajone të tjera përveç Donetskut, ku Rusia po sulmon vazhdimisht ta shtabi i përgjithshëm. Ndërkaq, në rajonin jugor të Hersonit, Rusia ka bombarduar zonat e banuara në pjesën e djathtë të lumit Dnjepër, tha ushtria ukrainase. Kina do të heqë masën e karantinës për udhëtarët nga 8 janari, thanë zyrtarët. Kjo paraqet një ndryshim të madh në politikën e shtetit kinez të zero Covidit. Pas 3 javësh të mbylljes së kufive, ky vendim në mënyrë efektive rihap shtetin ndaj atyre që janë të paisur me viza pune dhe viza studimore apo që dëshirojnë të vizitojnë familjarët e tyre në Kinë. Megjithatë, ky vendim vjen në kohën kur Kina po përballet me një shpërthim të ri të virusit pas lehtësimit të masave. Raportohet se spitalet janë të stërngarkuara dhe personat më të moshuar po vdesin. Numri i sakt i infektimeve ditore dhe vdekjeve aktualisht nuk dihet, pasi autoritetet kanë ndaluar se publikuarit të dhënat për koronavirusin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet më të reja që ndodhin në veri të Kosovës, por edhe në rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Miru dëgjofshim.